Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 13. septembar, vijesti dana. Predsjednik RS-a Milorad Dodik prijeti nezavisnim statusom tog BH entiteta ako visoki predstavnik nametne zakon o državnoj imovini.
I odmah nakon toga proglasiti nezavisni status Republike Srpske, jer bi bili primorani da tako nešto uradimo.
Pronađene hiljade tijela poginulih u poplavama u Libiji.
Konkretno, u ovom delu bolnice broj mrtvih do sada je 1700. Brojali smo ih dok su ležali u hodnicima. Pokopali smo sve osobe koje su identifikovane.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila da je mjesto Zapadnog Balkana, Ukrajine i Moldavije u Evropskoj uniji. Mađarska najavila zabranu uvoza žitarica iz Ukrajine. Tunel ispod depoa Višeg suda u Podgorici nije mogao biti prekopan bez pomagača iz te institucije, ocijenio premijer Crne Gore Dritan Abazović.
Ja lično mislim da ovo nije moglo da se odradi bez pomagača unutar institucije Višeg suda.
Vrijeme sutra pretežno oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u Bosni i na sjeveru Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31 stepen. U emisiji još poslušajte. Bogdan Goranović je posljednji kovač u Brodu.
Izbjegavamo maksimalno kad su ovako velike temperature, ali šta ćeš kad uđe čovjek donesi alatku da se popravi, moraš je popraviti. Jer njemu treba danas, ne treba mu sutra. Lijepo je zim kad dođe temperature malo niže, onda je lijepo uz vatru. A sad kad je ljeto, onda svi izbjegavaju.
Kada se upali crveno za automobile, žongleri izlaze na scenu na većim raskrsnicama u Beogradu.
Pre neki dan u Beogradu, kaže mi osoba, ceo dan neraspoložen sam bio i jedino što mi se danas desilo je što me danas raspoložio si ti. I ja kažem, to je ono što najviše volim da čujem.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik zaprijetio je nezavisnim statusom tog bosansko-hercegovačkog entiteta ukoliko visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt nametne zakon o imovini. Dodik je na konferenciji za novinare izjavio kako je dogovoreno da se u budžetu za narednu godinu uvrsti stavka u kojoj će se obezbijediti nivo prihoda da se radnicima koji rade u institucijama Bosne i Hercegovine obezbijede naknade za plate, ako dođe do povlačenja predstavnika RS-a iz državnih institucija. Sastanak je organizovan sa predstavnicima entitetskih institucija i predstavnika vlasti na državnom nivou, te liderima političkih stranaka iz tog BH entiteta. Izvještava Gojko Veselinović.
Bilo kakvi pokušaj visokog predstavnika da nametne zakon o imovini rezultovat će secesijom Republike Srpske, poručuje Milorad Dodik, entitetski predsjednik, nakon sastanka sa predstavnicima entitetskih i državnih vlasti u Banja Luci.
I koliko on bude nametnut, da će se održati sjednica Narodne skupštine i odmah nakon toga proglasiti nezavisni status Republike Srpske, jer bi bili primorani da tako nešto uradimo.
Dodik je ponovio da smatraju kako Kristijan Schmidt nije legalan visoki predstavnik, kao i da odbacuju svaku njegovu aktivnost po bilo kom pitanju. Istako je i da se na dnevni red institucija BiH trebaju staviti sve odluke i nametnuti zakoni ranijih visokih predstavnika.
Republika Srpska će, kao i do sada, osporavati legitimitet takvih zakona, bez obzira na razne priče o tome kako je to nešto donešeno na nivou parlamentarne skupštine, donešeno nelegalnim političkim okolnostima, nametanja, pritisaka, smjena i mnogo čega drugog.
Entitetski predsjednik je upozorio da je za Republiku Srpsku pitanje imovine posebno osjetljivo i da su se svi predstavnici ovog entiteta složili da je po tom pitanju Ustavni sud djelovao politički. Zbog toga, kaže, predstavnici iz Republike Srpske neće glasati za državne zakone dok se pitanje ovog suda ne riješi.
Dok ne dođe Ustavni zakon Ustavnom sudu na savjet ministara, neće odlučivati o drugim zakonima. Možda će donijeti neke mjere koje su operativne, ali zakoni nijedan iz bilo koje oblasti neće proći.
Dodik je istakao da je na sastanku potvrđeno potpuno jedinstvo političkih predstavnika iz Republike Srpske koji odbacuju optužnicu koja je potvrđena protiv njega i vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Miloša Lukića. Naglasio je da je dogovoreno da se u narednih nekoliko dana o donesenim zaključcima obavijeste strukture Ujedinjenih nacija, Evropske unije i zemlje prijatelji Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je u Europskom parlamentu da je mjesto Zapadnog Balkana, Ukrajine i Moldavije u Europskoj uniji. Ocijenila je da je proširenje najbolja investicija miru, bezbjednosti i prosperitetu Europske unije. Potvrdila je da se zalaže za uniju koja će imati više od 30 članica, a da će proširenje biti katalizator napretka. A ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković u Sarajevu je novinarima govorio o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH, ali i o vanjsko-političkim procesima koje se tiču Bosne i Hercegovine. On se javnosti obratio nakon susreta sa zvaničnicima Europske unije tokom dvodnevne posjete Strasburu.
Čuli smo ohrabrujuće poruke od Bleda na ovamo i malo prije Bleda, mi koji se sastajemo sa europskim zvaničnicima, da je priča o proširenju Europske unije ponovo živa, da je vrlo aktivna, da se govori o Ukrajini, Gruziji, Moldaviji i zemljama Zapadnog Balkana. Nas posebno, naravno, zanima prostor Zapadnog Balkana i svjesni toga od samog početka pokušavamo napraviti nekoliko važnih koraka u smislu političke stabilizacije, regionalne stabilnosti, a posebno stabilnosti unutar Bosne i Hercegovine na političkom polju, jer nas niko neće posvađane, niko nas neće blokirane, niko neće sa nama da razgovara, kamoli da nam otvori vrata za...
Govorio je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, koji između ostalog i naglasio da su dvojica ruskih diplomata koji su nakon ruske invazije na Ukrajinu protjerani iz Europske unije u Bosnu i Hercegovinu došli u vrijeme kada on nije bio na ministarskoj poziciji, nego njegova prethodnica Bisera Turković, te je najavio da će sve biti predmet istrage u ministarstvu kako se slične stvari ne bi ponavljale.
Slobodna Europa.org. Budite online s radijom Slobodna Europa.
U poplavama nastalim oko Luje i pucanja dvije brane u libijskom gradu Derna poginulo je više od 5300 osoba, rekao je ministar u administraciji istočne Libije. Potraga za nestalim ušla je u treći dan. Više od 10.000 ljudi vodi se nestalim. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je više od 1,8 miliona ljudi pogođeno poplavama. Pripremila Una Čilić.
Najmanje 34.000 osoba u lučkom libijskom gradu Derna ostalo je bez svojih domova, saopšteno iz Međunarodne organizacije za migracije. Poplave u Libiji pogodile su mnoge ljude koji su već bili ranjivi, uključujući i hiljade migranata. Solidarnost sa zemljom izrazio je i Papa Franjo.
Mio pensiero vale popolazione della Libia.
Moje misli su uz narod Libije, teško pogođen jakim kišama koje su izazvale poplave i brojne smrtne slučajeve i povrede kao i ogromnu štetu. Pozivam vas da mi se pridružite u molitvama za one koji su izgubili živote, njihove porodice i raseljene. Ne zaboravite da izrazite svoju solidarnost sa ovom braćom i sestrama koje je ova nesreća stavila na toliko iskušenje.
Verso questi fratelli e sorelle provati così per questa calamità.
Oluja Daniel izazvala je pucanje od dvije brane i dovela do nezapamćenih poplava u kojima je živote izgubilo najmanje 5300 osoba. Upravnik bolnice na istoku Libije Mohamed Al-Kabisi za Reuters je rekao da su već počeli sahranjivati žrtve.
Konkretno, u ovom delu bolnice broj mrtvih do sada je 1700. Brojali smo ih dok su ležali u hodnicima. Pokopali smo sve osobe koje su identifikovane. Ima nekih koji nisu identifikovani. Njih fotografišemo i dodelimo im brojeve, pa i njih zakopavamo. S druge strane, bolnice su pokopali 500 ljudi. Stvari su jako loše. Bolnica je oronula.
Ulice su prekrivene ruševinama, blatom i krhotinama, a satelitske fotografije pokazuju da je ranije relativno uzak vodeni tok koji je išao kroz centar grada, sada nekoliko puta širi. Također se vidi kako su zgrade koje su ranije bile uz obalu sada nestale. Potraga za žrtvama, ali i mogućim preživjelima, nastavlja se treći dan, dok ekipe pristižu i iz drugih zemalja kako bi pomogle u naporima spašavanja. Egipatski predsjednik Al-Sisi poslao je medicinsku pomoć osoblje kao i opremu pogođenim područjima u Libiji.
Izražavamo saučešće u ime egipatskog naroda žrtvama humanitarne krize potresa u Maroku i poplava koje su pogodile našu braću u Libiji.
Pomoć stiže i iz Alžira, Turske, Katara kao i drugih zemalja, a u potragu za preživjelima uključio se i palestinski spasilački tim. Spasilačke operacije su komplikovane pošto je Libija politički podijeljena. Međunarodno priznata vlada nacionalnog jedinstva ima sjedište u Tripoliju na zapadu Libije, a Derna se nalazi u istočnoj oblasti gdje djeluje paralelna administracija i gdje kontrolu ima libijska nacionalna armija. No, uprkos podjeli, vlada u Tripoliju poslala je avion sa 14 tona medicinskog materijala, vrećama za tijela i više od 80 doktora i bolničara.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Otkriće da je istraživač u britanskom parlamentu uhapšen u martu zbog sumnje da je špionirao za Peking stavilo je u fokus pristup britanske vlade prema Kini, piše Financial Times. Hapšenje navodnog špijuna predstavlja posljednji zastoj u odnosima dve zemlje usred navoda da je britanska vlada bila spora u otkrivanju i iskorjenjivanju kineskog uticaja, pišu svjetski mediji. Vlada se prema Financial Timesu sada suočava sa pitanjima o tome koji su ministri znali i kada o hapšenju te da li je to pitanje uključeno u britansku spoljnu politiku prema Kini, koju kritičari opisuju kao previše meku, a ministri brane kao balansiranje između ekonomskih i bezbednosnih pitanja. Mnogi funkcioneri koji su skeptični prema Kini ukazuju na moguće implikacije navodne špijunaže, na njihovu bezbednost kao i na bezbednost aktivista koji su kritični prema Pekingu, a koji su možda došli u kontakt sa osumnjičenim špijunom. Ministar spoljnih poslova James Cleverly suočava se sa nekim od najoštrijih pitanja, naročito jer je, piše Londonski list, javno resetovao britansku spoljnu politiku prema Kini u govoru u aprilu samo nekoliko nedelja nakon što je policija uhapsila navodnog špijuna. Cleverly je napravio veliki korak ka poboljšanju anglo-kineskih odnosa jer je, dodaje Financial Times, prošlog mjeseca postao prvi ministar spoljnih poslova koji je posjetio Kinu od 2018. Parlamentarci su prethodnih dana kritikovali i premijera Rishija Sunaka jer je Kinu nazvao izazovom koji definiše epohu, a ne pretnjom u svom izveštaju objavljenom 13. marta, istog dana kada je, kako se pokazalo, navodni špijun uhapšen. Sunak se 10. septembra sastao sa kineskim premijerom Li Qiangom na samitu G20 u New Delhiju i izrazio svoju značajnu zabrinutost zbog kineskog uplitanja u parlamentarnu demokratiju Ujedinjenog Kraljevstva. Uhapšen 28-godišnji Britanac koji je radio kao istraživač u parlamentu negira da je špijun. Optužba da je istraživač u parlamentu možda špionirao za Kinu ukazala je na moguće aktivnosti kineske obaveštajne službe u Velikoj Britaniji i na to da li je Velika Britanija spora sa odgovorom, ističe BBC. Vlada je, dodaje ovaj medij, ovog leta konačno usvojila novi zakon o nacionalnoj bezbednosti koji će omogućiti ljudima da budu krivično gonjeni zbog toga što su bili ili pomagali špijunu. Međutim, zakon još nije na snazi dok zvaničnici kažu da treba da stupi na snagu do kraja godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Edward Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins u Washingtonu, kaže za Radio Slobodna Evropa da nema velikih očekivanja od ovonedjeljnog sastanka kosovskog premijera Aljbina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, prvog poslije više od 4 mjeseca. Govoreći u intervju za Radio Slobodna Evropa, rekao je da kriza odgovara i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Kurtiju. Sa njim je razgovarala Valjona Tela, a pripremila Sonja Gočanin.
The next meeting between the... Sastanak premijera Kosova Aljbina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića bit će održan 14. septembra. Posljednji put su se sastali 2. maja. Šta očekujete od sljedećeg sastanka?
What to expect from their upcoming meeting?
I don't think we can expect very much progress.
Mislim da ne možemo očekivati veliki napredak. To ne znači da ne postoji mogućnost bilo kakvog napretka, ali jednostavno ne treba imati prevelika očekivanja. Bićemo prijetno iznenađeni ako bude pomaka. Ono što treba da proistekne iz ovog sastanka i što je važno za Brisel je da sve podsjeti da postoji sporazum između Kosova i Srbije. Važno je da Evropska unija prestane da govori o dijalogu jer postoji dogovor. Dogovor koji je Brisel ponudio i koji je postignut u februaru i martu.
Done in February and March.
The situation in the north of Kosovo remains unresolved.
Situacija na severu Kosova ostaje nerešena. Na čijem je sada terenu lopta?
In whose court is the ball right now?
The ball is in the court of
Lopta je na terenu Evropske unije i Sjedinjenih država da izađu iz ove situacije. Prst možemo uperiti u Albina Kurtija, koji je i na Kosovu žestoko kritikovan od strane opozicije za nepromišljene postupke, za zaoštravanje odnosa sa Sjedinjenim državama i sa Evropskom unijom, za odbacivanje plana Evropske unije za deeskalaciju situacije na severu, kao i za mere koje su uvedene Kosovu zbog njegovih postupaka. Aleksandar Vučić je imao izuzetno veliku ulogu u stvaranju ove krize, ne čineći ništa protiv bojkota izbora na severu Kosova od strane lokalnih Srba, i to nakon Ohridskog sporazuma kojim je Kurti načelno pristao na stvaranje zajednice opština sa srpskom većinom, što je rekao da nikada neće učiniti. Dakle, ne može se reći da je lopta na Kurtijevom, a ne na Vučićevom terenu. To je zaista u domenu Evropske unije i SAD. Oni moraju biti ozbiljni u vezi sa tim, osigurati da postoji sporazum i preduzeti korake da održe privrženost strana sprovođenju tog sporazuma.
Committed and moving forward in implementing that agreement.
So who do you think benefits?
Šta mislite, ko ima koristi od krize na severu Kosova?
It's from the constant crisis in the north of Kosovo.
Well, I'll tell you who doesn't benefit. Who doesn't benefit are
Mogu reći ko nema koristi, a to su svi građani Kosova koji žive na severu, a to uključuje Srbe, Albance, Bošnjake. Oni sigurno nemaju, ali svi oni koji imaju koristi od statusa quo imaju koristi. To uključuje strukture na severu koje imaju koristi od činjenice da tu ne postoji stabilna vladavina prava. Politički, rekao bih da Aleksandar Vučić ima koristi od svega što ga drži podalje od toga da primeni sporazum za koji SAD i Evropska unija kažu da ga je prihvatio. Kurti svakako ima koristi jer je pritisak sada samo na koracima ka deeskalaciji situacije na severu, a ne na pitanju zajednice.
Intervju Valjone Tele pripremila Sonja Gočanin.
A u Pljevljima, gradu na sjeveru Crne Gore, bit će pokrenuta inicijativa za organizovanje referenduma na kom bi se građani izjasnili da žele da se taj grad odvoji i bude posebna država. Pljevlja, grad sa 20.000 stanovnika, energetski je industrijski centar Crne Gore. Inicijatori referenduma žele da, kako navode, raspolažu svojim prirodnim bogatstvima i novcem koji centralne vlasti nekontrolisano izvlače iz njih. Naša Aneta Durović razgovarala je sa inicijatorom referenduma za odcjepljenje Pljevalja od Crne Gore, Miloradom Mitrovićem, koji za Radio Slobodna Evropa govori o motivima za ovu inicijativu.
Pljevlja, mali rudarski grad na sjeverozapadu Crne Gore sa 20.000 stanovnika, od kojih se većina grije na ugalj i u kome su tamošnji rudnik i termoelektrana okosnica privrede, dobar dio zime pokrivena su maglom od smoga i dima. Opština je sa velikim prirodnim resursima, ali zbog ogromnog zagađenja koje emituje ovaj industrijski grad, godinama u Pljevljima više ljudi umire nego što se rađa. Skoro svaki četvrti stanovnik ovog grada je penzioner, a iako je centar industrije, gotovo svaki 20. stanovnik živi od socijalne pomoći. Zbog svega ovog, predsjednik ekološkog društva Breznica Milorad Mitrović najavio inicijativu za organizovanje referenduma na kom bi se građani Pljevalja izjasnili da li podržavaju da se Pljevlja otcijepe od Crne Gore.
Zamislili smo ga da napravimo tu građansku inicijativu referenduma na kome će se građani izjasniti na dva pitanja. Da li su za to da Pljevlja ostanu u Crnoj Gori pod ovakvim okolnostima i uslovima, ili će da formiraju novu državu nezavisnu sa svim svojim, sa svom svojom imovinom, rudnim prirodnim bogatstvima i da imamo svoj budžet koji ćemo trošiti na način kako to nama bude odgovaralo, a ne kako to budu, kako to rade sve ove vlasti dosadašnje od drugog svjetskog rata pa na ovamo. Znači, mi smo postali jedna kolonija Podgorice i ovakav život Pljevljaka i odnos države prema nama, prema cijelom tom području je krajnje neprihvatljiv, bezobrazan, lihvarski.
Vazduh u ovom gradu višestruko je zagađeniji od dozvoljenog, zbog rada termoelektrane, rudnika, ali i preko 4000 ložišta u zimskom periodu, što ima teške zdravstvene posljedice po stanovništvo. Prema posljednjim podacima od prije 5 godina bilo je 214 oboljelih od kancera pluća. Uprkos ovome, vlada Crne Gore donijela je odluku da novac za izgradnju nove zgrade opšte bolnice u Pljevljima, za koju je planirano više od pola miliona eura, rasporedi na tekuće projekte u Nikšiću i Rožajama, odnosno lokalnu televiziju i izgradnju ski centra. Milorad Mitrović je to ovako doživio.
Znači ovaj zadnji potez vlade gdje su, ne znam da li su poništeni, nego su jednostavno ignorisali odluku Skupštine da se ovih ova sredstva opredijeljena za bolnicu i nabavku neke modernije opreme, jer bolnica ima jako zastarelu opremu, skoro neupotrebljivu. Da ne pričamo o tome, o savremenim aparatima koje nemamo i tako dalje, gdje moramo da idemo u Berane, u Podgoricu, na dijagnostiku i na liječenje. Znači, grad u kome se umire kao na traci, grad u kome je zagađenje došlo do krajnjih granica izdržljivosti.
Godinama u Pljevljima više ljudi umire nego što se rađa. Prema rezultatima popisa iz 2011. godine, u Pljevljima je živjelo 30.700 stanovnika, što je 5.000 manje nego na popisu 2003. a čak 16.000 manje nego 1971. godine. Skoro svaki četvrti stanovnik ovog grada je penzioner, a iako je centar industrije, gotovo svaki 20. stanovnik živi od socijalne pomoći. Političke odluke kreirane u Podgorici, ističe Mitrović, napravile su od Pljevalja koloniju i kasabu iz koje ljudi bježe glavom bez obzira.
Znači, siromaštvo, raseljavanje, mi imamo u Pljevalju na 50 sela koje nemaju ni jednog stanovnika, to su podaci Monstata prije korone, 11 sela sa po jednim stanovnikom. Kada bude rađen novi popis, onda ćemo imati i nove i još gore rezultate i to mora da prestane. Dakle, mi smo imali dobru volju da razgovaramo, pregovaramo, tražimo, da podsjećamo ljude da moraju konačno da ulože nešto u Pljevlja da bi zadržali to stanovništvo u Pljevljima. Mladi nam odlaze sa kartom u jednom pravcu, to po hiljadu puta ponavljam, bježe glavom bez obzira. Razvijat će Njemačku i druge ekonomije, a Pljevlja će ostati napušteno rudarsko mjesto. Mi to nećemo dozvoliti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pripadnici BH dijaspore u švajcarskom kantonu Argau prepoznatljivi su po brojnim humanitarnim akcijama kojima pomažu ugroženom stanovništvu u domovini. Ove godine oni su odlučili stipendirati 8 najboljih studenata koji su se javili na njihov poziv. Javlja Azra Bajrić.
S obzirom da se u kriterijima za stipendiranje uglavnom navodi obaveza studiranja na nekom od državnih fakulteta u BiH, za Hanu nije bilo dileme prilikom prijave na konkurs BH dijaspore.
Studiram matematiku na Fakultetu za matematiku i fiziku u Ljubljani. Trenutno sam studentica magistarskog programa. Ovdje u Ljubljani sam završila i dodiplomski studij, također matematike. I zapravo sam tražila neki fakultet koji nije predaleko od kuće kako bih još uvijek ostala blizu svojoj porodici, a koji je zaista poznat po stručnjacima koji su jako uključeni internacionalno.
Slično razmišlja i Ajla iz Bosanske Krupe.
Tokom studentskih dana sam se uvijek bavila nekim vannastavnim aktivnostima, bilo da su to članstvo u nekim udruženjima studenata u Sloveniji ili u Europi, znači Evropsko udruženje studenata.
Među 8 najuspješnijih studenata koji su dobili stipendije su i Alija Osmić iz Tuzle i Tarik Arnaut iz Konjica.
Završio sam filozofski fakultet njemački jezik, prvi ciklus. Trenutno sam na drugom ciklusu. Ovakav vid podrške stvarno mi puno znači.
Ovdje u Mostaru studiram poslovnu informatiku. To ostalo mi još neki pola ispita, jel da završim ovaj prvi ciklus studija i dalje ću nastaviti sa drugim ciklusom.
Neira Mesić, koordinatorica projekta u BiH, i Mirsad Mujadžić, predsjednik zajednice Bošnjaka kantona Argau.
Dostave svoje prijedloge tako da dobijemo najbolja imena, odnosno prijedloge najboljih studenata, ili po preporuci osoba koje poznaju neke studente, a koji su se već dokazali studirajući u Bosni i Hercegovini ili izvan Bosne i Hercegovine kao izvanredni. I to su stvari za početak bili kriteriji.
Ove godine je odlučeno da mi damo stipendije našim studentima koji su već pokazali da su dobri i da im je stalo do nauke, i nama je to cilj da iz svoga budžeta izdvojimo stipendiju. Sad je to vrsta jednokratne godišnje stipendije pomoći, znači, svim tim studentima.
Za narednu godinu BH dijaspora će preko svojih organizacija i udruženja nastojati prikupiti više sredstava i tako stipendiranjem omogućiti studentima bolje uvjete. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bogdan Goranović je posljednji kovač u Brodu. To je njegovo dopunsko zanimanje kojim popravlja kućni budžet. Za sad niko nije želio da ga Bogdan nauči ovom poslu, koji zbog visokih temperatura, posebno ljeti, nije lagan. Priča Arnesa Grbešića.
Na 30 stepeni u hladu nije ni malo ugodno pored Kovačke vatre, priča Bogdan Goranović iz Gornjeg Klakara kod Broda.
Izbjegavamo maksimalno kad su ovako velike temperature, ali šta ćeš kad uđe čovjek donesi alatku da se popravi, mora će popraviti. Jer njemu treba danas, ne treba mu sutra. Lijepo je zim kad dođe temperature malo niže, onda je lijepo uz vatru, a sad kad je ljeto, onda svi izbjegavaju. Koristi drveni ugalj od bukovne, šljivovne, grabovne, kako se kad imamo čega napraviti.
Zanat je Bogdan izučio sa ocem prije 40 godina. Danas je jedini kovač na području Broda. Siguran je da ih nema ni kilometrima uokolo u Bosanskoj Posavini.
I šta ćeš, ne moramo svi biti doktor, umjetnic, popov. Mora neko da radi i ovu. Meni je lijepo, ja sam što kaže naučio. Volio bi nekom trenijet zanat, ali neće niko danas da radi. I ovo su sva kliješta koja je koristio moj djed. Znači, otac, djed, stričev, to znači generacijama mi to radimo. Kovački posao. Da ima potrebe malo više, možda bi se neko odlučio da radi. Sve u svemu, budućnosti nema. Što se tiče ovog zanata, jer nema posla.
To nije jedino Bogdanovo zanimanje koje ima veze sa vatrom.
Volimo ovaj zanat, volimo pečenje, a i vatrogastvom se bavim već 20 godina je bilo sad 1. augusta kako radim, tako da sve je povezano sa vatrom. A mušterije su komšije, prijatelji tu koji, što kaže, iz okolnih mjesta, Broda, čak dođu ljudi iz Dervente.
Bez pečenja bikova i posla u lokalnoj vatrogasnoj službi, posljednji kovač u ovom kraju teško bi sastavio kraj s krajem od popravke poljoprivrednih priključaka i pravljenja alata. Kovačka vatra u Bogdanovoj radionici polako se gasi, a posao prerasta u hobi.
Baš je teško naći majstora koji nešto hoće da uradi. Svi odoše van, više će para za rad, a manji će se napat. Šta ćeš mi ovdje koji radimo, dobro dođe kad još nešto sa strane. Zaradi se, što kaže, bavit se ako kovačijom, bravarijom, svakakim drugim poslom, što kaže.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj priča iz susjedne Srbije. Kada se upali crveno za automobile, žongleri izlaze na scenu na većim raskrsnicama u Beogradu. Na zebrama vještine pokazuju domaći i strani umjetnici. Priču o žonglerima donosi Miljana Miletić.
Ugurđan Alan je žongler i umetnik iz Turske. Žonglira već 6 godina, a pored toga radi i tetovaže i pravi 3D skulpture. Iz Turske putuje u različite zemlje gdje na ulicama pokazuje svoje umeće.
Too much people, first time it's sea.
Mnogo ljudi kada me prvi put vide kaže, wow, mi smo na pešačkom i puno ljudi je ozbiljno. Život je veoma ozbiljan zbog posla, problema. I onda vide mene i onda se aura promeni.
Aura, it's changed.
Žongliranje mu nije samo hobi, već i prilika za zaradu. A kako kaže, zaradi dovoljno da može da nastavi da putuje. Na beogradskim raskrsnicama žonglira i Luka Sladaković. Jedno semaforsko iskustvo, kako kaže, bilo je dovoljno da muzički producent iz Srbije počne da se bavi ovim neobičnim poslom. Naučio je da žonglira još kao srednjoškolac, sa 3 jabuke.
Mislim da dosta ljudi se pogleda me, zabuni se, šta on to radi? Mislim da upravo to treba neko da malo uvede neku konfuziju u taj standardni život i sve i da malo pokaže da postoje razne sfere života i da dosta ljudi može da se u tako neke kreativne stvari, ajde da kažem, upusti.
I Luka je sa svojim lopticama i rancem obišao skoro pola sveta. Kako sam kaže, imao je pretežno lepa iskustva, gde god da je putovao i žonglirao.
Pre neki dan u Beogradu, kaže mi osoba, ceo dan neraspoložen sam bio i jedino što mi se danas desilo, što me danas raspoložio si ti, i ja kažem, to je ono što najviše volim da čujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.